cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, ovo je emisija Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu dr. Zdravka Jovanovića na temu Teologija u virtuelnom svijetu, misiološke i didaktičke perspektive u 21. vijeku, pitanja i izazovi, koje je održao na Mitrovdan 8. novembra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Ovo je bilo četvrto u nizu predavanja u okviru jesenjeg ciklusa predavanja na temu Crkva i društvo, koji organizuje blagoslovom visoko preosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija, Crkvena opština Zagrebačka. Posle predavanja uslijedila je diskusija u kojoj su prisutni postavljali pitanja na koja je đakon Zdravko odgovarao. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo internet sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske.
Hvala od srca visoko preosvećenom vladici Porfiriju, episkopu, duhovniku i hrišćaninu iz čiji sam ruku i čiji molitvom sam primio rukopoloženje u đakonski čin. Čovjek sa koji sam na jedan sasvim izuzetan način vezan zbog same te činjenice. Hvala vam svima koji ste me udostojili prilike i mogućnosti da sa vama podelim nekoliko misli i razmišljanja na temu koja je najavljena. Izuzetno mi je drago, dragi oci, braće i sestro u Hristu, da naprosto imam mogućnost da budem zajedno večera sa vama i nadam se da je ovo jedan početak jedne veoma uspešne i plodonosne saradnje i naprosto mogućnost da se duhovnost razvija onako kako bi to Bog voleo i očekivao svakako od nas, pogotovo u vremenu koje je veoma zahtevno i specifično i prepuno različitih iskušenja. Kao što je pomenuto i kao što vi svi dobro znate, tema koja je najavljena za večerašnju diskusiju jeste tema bogoslovlja ili teologije u virtuelnom svijetu i misiološke i didaktičke ili učiteljske perspektive u kontekstu ovoga svijeta ili prostora, dakle virtuelnog svijeta. Mislim da nije naročito potrebno precizno objašnjavati o čemu reč, svi znamo da su savremene informatičke teologije u znatnoj i veoma, veoma radikalnoj meri preobrazile svet i društvo u kome živimo i tu činjenicu bi zaista bilo gotovo i nemoguće osporavati. Savremene informatičke tehnologije i njihova funkcionalnost koja se pokazuje u gotovo svim sferama savremenog života, u sferama političkog života, ekonomskog života, života teološke misli, što je za nas takođe od izuzetnog značaja, i u svakom drugom aspektu socijalizacije i svih ostalih aspekata života kojima i mi pripadamo i čiji smo nerazdvojni deo, svakako svedoči o tome da je savremena tehnologija koja se ova ploči u virtualnom svetu nešto što je nemoguće ignorisati. Gotovo da i ne postoji mogućnost da se prenebregava činjenica da se veliki broj i veliki deo naših aktivnosti prezentuje u virtualnom svetu, u svetu informatičke virtualnosti koji naprosto postaje nezaobilazan. U tom smislu možda bi trebalo napraviti jednu paralelu sa prethodnim informatičkim medijima, jer svakako savremena informatička sredstva, pod kojima pre svega podrazumevam savremene informatičke tehnologije kao što su internet, društvene mreže i sve ostalo što spada u ovu sferu virtualnog sveta, jednostavno nije odvojivo od opšte pitanja ili opšte teme tehnologije. Dakle, i pre pojave virtualne stvarnosti ili mogućnosti da ljudi međusobno komuniciraju, da razmenjuju misli, ideje u vezi sa svim važnim aspektima čovekovog življenja, nisu nešto u potpunosti novo. Ono što je novo je da su neki aspekti u smislu proširenja auditorijuma, o čemu ćemo kasnije malo više i detaljnije govoriti, nešto novo. Ali sama činjenica da se mediji kao jedan aspekt čovekovog postojanja i življenja pojavljaju u jednom istorijskom trenutku predstavlja nešto što čoveka možda i u krajnjem smislu reči definiše kao nešto sasvim različito od svih ostalih formi života na ovoj planeti. Mogućnost komunikacije, mogućnost saopštavanja, mogućnost učestvovanja, mogućnost deljenja iskustava, mogućnost izlaženja iz sopstvenog unutarnjeg doživljaja realnosti i deljenja tog iskustva sa drugima je nešto što pripada čoveku, reklo bi se, po preimućstvu. To je nešto što ga čini sasvim različitim odnosno na sve druge životne forme. Naravno, ovo svakako dovodimo kao hrišćani u vezu sa voljom Božijom i sa promislom Božijim i sa ekonomijom koja je svakako vodila ka tome da čovek, imajući sve ove predispozicije i mogućnosti na raspolaganju, bude spreman da dočeka ovo ovaploćenje Logosa, kome ćemo se uskoro praznično radovati, kao što vidimo svake godine. Naime, mediji u najrudimentarnijem smislu te reči, počev od artikulacije usmene reči, koja se pojavila u davna vremena, da ne zalazimo u hronologiju, da to nije naša tema, preko pojave pisane reči pre otprilike 3.500 godina i nadalje, predstavljaju zaista revolucionarne događaje u životu homo sapiensa ili vrste kojoj i mi sami pripadamo. U smislu da je jednostavno postalo moguće da sve ono što čovek proživljava kao ličnost i kao posebno biće dokumentuje i da to ostavlja u zaveštanje generacijama koje ga nasleđuju sa ciljem da to zaveštanje bude podložno interpretaciji, tumačenju, sećanju, ne bi li se utvrdio identitet, intencije i želje i svi ostali aspekti koji su na kraju krajeva i vodili ka želji da se pisanim putem dokumentuju razmišljanja ljudi koji su živjeli u vreme kada je pismo uopšte i izmišljeno ili kada je ono u istorijskom trenutku zaživjelo kao realnost. Kao što sam rekao, to se desilo u drevnom sumiru nekih 3.500 godina otprilike pre nove ere. U tom smislu zaista ta prva tehnološka revolucija koja se tiče medija se desila zaista veoma davno i predstavljala je ogromnu revoluciju. Taj period koji je potrajao prilično dugo, sve do vremena pronalaska štampane prese i Gutenbergove mašine koja je omogućila da se pisana reč reprodukuje na neuporedivo brži i naprosto rašireni način, je karakterisao jedan period u koji se ugrađuje i veroispovedanje sa kojim se identifikujemo mi kao hrišćani, ali i ljudi koji su pripadali predanju koje nam prethodi, a to je judejsko predanje. Naime, svesni smo da je hrišćansko predanje naprosto jedna vrsta ili izdanak ili prirodno nadovezivanje na starozavetno izraelsko bogootkriveno proslavljanje Gospoda koje su hrišćani baštinili i u ovom smislu medijskog prezentovanja nasledili u potpunosti. Dakle, možemo se prisjetiti prosto činjenice u kojoj meri su mediji, govorim sada o pisanim medijima, o toj već uzvišenijoj fazi u odnosu na ovu prvobitnu usmenu fazu, u kojoj su mediji, pisani mediji, pisane reči igrali značajnu ulogu u širenju konkretno hrišćanske vere. Nemamo sada ovde vremena, niti nam je to cilj da se zadržavamo na značaju pisanih medija u starozavetnoj religiji, ali naprosto jesmo svesni i ne možemo zaboraviti da je pisana reč nešto što je omogućilo u ogromnoj meri i rekli bismo na presudan način širenje apostolskih uspomena, svedočenja o Vaskrsnom Hristu širom čitavog tada civilizovanog sveta. Mediji su dakle u tadašnje vreme, pre svega u linearnoj pisanoj formi bili odlučujući, ali i veoma značajan faktor koji je omogućavao da se reč Božja proširi i da ona ne ostane izolovana na prostoru tadašnje Palestine, nego da se prevođenjem u jezik, u stilske figure, u metafore, i priče i pripovesti koje su bile bliske tadašnjem svetu koji izvorno nije bio sklon niti upoznat sa starozavetnim otkrivenjem, nekako približi Hristovom otkrivenju i otkrivenju Božijem kroz Hrista. Dakle, Novi Zavet je pre svega dokument koji nam svedoči da je pisana reč ili konačno fiksiranje usmenog predanja koje je prethodilo ovoj pisanoj reči nešto što je omogućilo jednu sasvim novu dimenziju upoznavanja ljudi širom antičkog sveta sa Hristovim učenjem. Ukoliko bismo hipotetički razmišljali o tome šta bi bilo da je hrišćanstvo ostalo isključivo na apostolskoj propovedi, na usmenom obrazlaganju Hristovog učenja, da li bi misija crkve bila u toj meri uspešna? Hipotetičko je pitanje i nije nam cilj da ulazimo u bilo kakvu vrstu hipotetičkih razmatranja, ali činjenica je da je crkva u jednom trenutku prepoznala potrebu da se određena učenja, pripovesti i saznanja o Hristovom životu fiksiraju na pisani način, da se dakle sakupe svedočanstva koje na ovaj način posredovan tim rudimentarnim pisanim medijima prenose iz generacije u generaciju. Čitav ovaj prvi period istorije crkve je protekao u trajanju od gotovo 1500 godina, kada je dakle celokupno hrišćanstvo pre svega svoju veru upoznavalo čitajući i iznad svega slušajući čitanje onoga što je zapisano u vezi sa hrišćanskim otkrivenjem. Ovo govorim naprosto imajući u vidu činjenicu da je vreme o kome trenutno govorim, a to je prvi 1500 godina pre pronalaska štamparske prese, bilo vreme kada je ogroman broj populacije drevnog mediteranskog basena bio nepismen i kada je bilo jako malo ljudi koji su naprosto imali mogućnosti da se opismene, da sebi priušte posjedovanje sveštenih tekstova i da se na studiozan način bave teologijom. Ostali hrišćani koji nisu imali tu privilegiju su naprosto slušali, pamtili i učestvovali u propovedi reči Božije na jedan način koji bismo mi danas možda okarakterisali kao pasivan, naravno uz ogradu. Nikako pasivno u potpunom smislu te reči, jer u vreme kada je takozvana pismena tekstualna kultura imala primat, sa druge strane kultura pamćenja slušanog teksta ili jednom pročitanog teksta je bila veoma, veoma snažna. Nama danas u ovom informatičkom i tehnološkom dobu su te stvari veoma teško pojmljive. Mi gotovo da više nemamo niti ambiciju, niti mogućnost da pamtimo brojeve telefona naših bližnjih, jer jednostavno memorija koju je čovek veštački napravio nam završava taj posao. U vreme kada je dakle postojalo isključivo pisano predanje o onome što je Gospod učinio za nas i nekolicina ljudi koji su bili u stanju da nam taj tekst pročitaju i protumače, od velikog broja hrišćana se očekivalo i oni su bili u stanju da memorišu i da zapamte i da nose u srcu sve ono što je bilo pisano. U tom smislu, dakle, zaista ogromnu revoluciju, ako bismo mogli tu krupnu reč da upotrebimo, ili ogromnu promenu u životu ljudi, pre svega u Evropi, čini događaj kada je štamparska presa otkrivena, kada su bogoslužbeni, biblijski i svi ostali tekstovi koji se bave tumačenjem biblijskog otkrivenja bili umnožavani u toliko velikoj meri multiplifikovani na način na koji to ranije nije bilo viđeno, sa dvostrukim efektom. Da je dakle samih tekstova Svetog pisma pre svega, ali i raznih drugih tekstova, otačkih tekstova, tekstova koji regulišu bogoslužbeni poredak, bilo neuporedivo više. Sa druge strane, to je imalo efekat da je mnogo veći procenat stanovništva imao potrebu i priliku i mogućnost da se opismeni. Dakle, ta medijska ili revolucija u sferi medijske prezentacije bogootkrivene reči je nešto što je veoma, veoma značajno uticalo na život hrišćanske crkve. Prisjetimo se samo događaja koji se inače obeležava ove godine širom sveta, to je protestantska reformacija. Sjetimo se da je reformacija dobrim delom imala tako veliki učinak i uspeh u plasmanu izvesnih ideja koje su zagovarali protagonisti pokreta reformacije, upravo zbog toga što je bilo moguće njihove ideje plasirati na uprošćen, ali veoma, veoma produktivan način, štampanjem velikog broja materijala koje bismo mi danas nazivali leaflet ili kratke publikacije, efektne, sa nekoliko veoma upečatljivih rečenica. Prema oceni stručnjaka, upravo je ova činjenica ili raspoloživost ovog materijala bila od veoma, veoma velikog značaja u širenju ideja protestantskih ili teologa reformacije. Ono što je neminovno sledovalo kao posledica ove prethodne revolucije u sferi medija, a to je prelazak sa pisane reči koja je ranije bila praktikovana samo od strane nekolicine stručnih lica koji su bili pismeni, na ogroman broj ljudi koji su mogli da posjeduju štampani tekst, se ticala premeštanja usred sređenja ili fokusa, odnosno premeštanje značaja slušalaca na čitaoce. Dakle, više nije bilo dovoljno ili nije bilo zadovoljavajuće za ljude koji prisustvuju liturgijskim bogosluženjima i koji se smatraju članovima crkve da samo pasivno slušaju liturgijske propovedi, liturgijska čtenija, nego su imali priliku da i samostalno, neposredovano izučavaju biblijske tekstove i tekstove iz oblasti otačke teologije svakako. To je svakako predstavljalo ogromnu novinu koja je imala naravno i svoje pozitivne, ali i svoje svakako negativne aspekte. Ogromne promene u ovom smislu su nastavljene krajem 19. i 20. veka sa pojavom telegrafa, telefona, radija, televizije, kasnije u 20. veku, gde se neposrednost uvida hrišćana ili ljudi koji su zainteresovani za propovede reči Božije nekako izmešta iz sfere pasivnosti u sferu aktivnog učestvovanja i samostalnog neposredovanog tumačenja onoga što su oci i evanđelisti hteli da saopšte. U ovom trenutku bi ono što bih želeo da saopštim bilo sledeće, da naprosto govoreći o temi kao što je ova, to je teologija u virtualnom svetu i značaj savremenih informatičkih teologija, nipošto ne treba imati nekakvu ideju o tome da je reč o glorifikaciji ili po svaku cenu proslavljanju ili veličanju ili ubeđenju da je tehnološki determinizam ili neizbežnost nešto što bi trebalo da karakteriše našu epohu. Naprosto, ovo je prilika da se osvrnemo i da razmišljamo o načinu na koji je danas moguće baviti se teologijom i na koji se u ostalom crkva teologijom i bavi, na koji način teologiju i prezentuje u savremenom svetu, bez ikakve pretenzije da pridajemo nekakvu a priori pozitivnu odrednicu ovom procesu. Ovo je jedan neizbežan proces koji jednostavno nije moguće ignorisati. Mi se zaista nalazimo u jednom specifičnom istorijskom trenutku kada su tehnološke mogućnosti za propovedanje reči Božje sasvim drugačije u odnosu na neke periode koje su nam prethodili. Ne možemo učiniti gotovo ništa da te okolnosti promenimo. možemo se određivati i još uvek razmišljati u kojoj meri u tome možemo učestvovati i vagati šta je u svemu tome dobro ili šta ne, ali u svakom slučaju nije moguće da ignorišemo i ostavimo po strani jedan čitav aspekt življenja i sociološke društvene komunikacije koji postoji. To nije bilo moguće, naravno, ni u vreme kada se pojavilo pismo kao takvo, niti je bilo moguće kada se pojavila štamparska presa, niti je moguće danas kada se pojavila pismenost u jednoj sasvim novoj formi. Ono o čemu se, međutim, može razmišljati, to je ono što se od hrišćanskih teologa, bez obzira da li su oni pravoslavni, rimokatolici, protestanci ili već bilo koje denominacije da pripadaju, jeste neka vrsta izazova, preka reč bi bilo naravno koristiti termin iskušenja, da se integrišu ujedno stari modeli primanja i prenošenja reči Božje kroz pisane tekstove, kroz zbornike, kroz čisto, dakle, linearne tekstualne forme sa ovim novim koje karakterišu savremenu virtualnu komunikaciju koja u sebi uključuje prezentaciju slikovnih, auditivnih, video materijala i koji nam daju mogućnost da evanđelje propovedamo na jedan način koji će biti kompleksniji i možda interesantniji i zanimljiviji nego što je to do sada ikada bio slučaj. Oni koji imaju prilike da rade ili da nadziru naprosto aktivnost dece i naših mladih hrišćana mogu da se uvere u činjenicu da im nedostatak upravo jedne takve integralne prezentacije ili integralnog poručivanja Hristove poruke na neki način sve ovo što i mi govorimo, ukoliko ta poruka nije, dakle, integralna, izgleda na neki način nezanimljiva ili nedovoljno uverljiva, dosadna, da budem u potpunosti otvoren. U tom smislu, dakle, izazov za sve teologe i za sve ljude koji se bave edukacijom, obrazovanjem, koji su uključeni u crkvenu prosvetu je da koriste mogućnosti savremenih informatičkih tehnologija, da reč Božju učine prijemčivijom i što zanimljivijom za pokolenja koja su naprosto naučila da sve informacije o svetu u kome žive primaju na jedan način i u takvoj formi koji je veoma drugačiji od onoga na što smo mi navikli kao deca. Njima je naprosto nezanimljivo ukoliko im se isključivo obraćamo verbalno, saopštavanjem putem pisane reči, njima kao da nedostaje nešto što bi čitavu stvar učinilo dinamičnijom, čitavu priču učinilo životnijom, jednostavno ispunjenijom akcijom ili nekakvom prosto dinamikom koju svakako kao hrišćani makar moramo podrazumevati ako govorimo o ulasku Sina Božijeg u svet. Svakako da to nije događaj o kome se može pripovedati sa nekakvim dopuštenim konotacijama dosade, letargije, mrtvila. Naravno da događaj koji proslavljamo sa najvećom radošću i ovo proćenje Sina Božijeg, čije ćemo praznik proslaviti uskoro, i vaskrsenje njegovo su događaji koji potresaju našu egzistenciju iz temelja. Pripovest o tim događajima više ne može naprosto biti dosadna, ne može biti saopštavana na takav način koji će prouzrokovati nezainteresovanost, indiferentnost i potpuno udaljavanje od ljudi kojima želimo da saopštimo ono što imamo nameru i blagoslov od Gospoda da im saopštimo. Sada bih nešto rekao, nekoliko iskušenja koje svakako podrazumeva ova nova komunikacija posredstvom savremenih informatičkih tehnologija koje nisu viđene u dosadašnjoj istoriji čovečanstva. Pre svega, reč je o auditorijumu ili o publici kojoj se danas crkva, a pošto smo hrišćani, pre svega nastupamo i govorimo imajući u vidu obraćanje crkve u jednom misionarskom iskoraku ka svetu. Crkva, dakle, danas ima verovatno po prvi put u svojoj istoriji blagoslov da je auditorijum koje se ona može obratiti ukoliko to poželi je uvećan stotinama puta. Gotovo u svaki dom pojedinačno crkva ima priliku da se uključi, da saopšti neku poruku i da na neki način uđe u interakciju koja, naravno, ne bismo bili pravični ukoliko bismo bili idealistični i zagovarali nekakvu vrstu sajber utopijanizma u ovom smislu, ali zaista se nalazimo po prvi put u istoriji u prilici i imamo mogućnost da zaista komuniciramo sa ogromnim brojem ljudi ulazeći u njihove domove posredstvom računara koji ljudi koriste, pre svega imajući u vidu našu decu ili naše vršnjake, ljude koji naprosto komuniciraju posredstvom ovih savremenih informatičkih tehnologija. Ovo ima za posljedicu nekoliko stvari. Pre svega, da povećanje publike ili auditorijuma koje se crkva obraća ili broja ljudi koji slušaju crkvenu poruku često imaju tu, da tako kažem, želju da odreaguju aktivno, odnosno auditorijum više nije pasivan kao što je to bio slučaj recimo sa prethodnih gotovo 2000 godina kada je crkva naprosto jednosmerno puštala određene informacije, saopštenja, cirkularna pisma, dogmatske orose i ostale stvari i očekivala gratis recepciju, prijem i saglasnost od celokupne crkvene zajednice. Crkvena zajednica gotovo da nije bila ni u nekoj eksplicitnoj mogućnosti da reaguje, pogotovo ne da brzo reaguje na ono što je crkva saopštavala. Danas se stvari dramatično menjaju uprkos zahvaljujući ovim tehnologijama. Široki auditorijum koji jeste šansa za crkvu, istovremeno je i ogromno iskušenje za crkvu. Jer ljudi kojima crkva u najširem smislu te reči, ovde podrazumevam i saopštenja koje izdaju najviši crkveni hijerarhijski organi, institucije, prosvetni organi, manastiri, bogoslovske škole, parohije, sve informacije, dakle, koje se nađu u virtualnom svetu, vrlo brzo ne samo da bivaju recipirane ili prihvaćene, nego vrlo brzo dobijamo povratan odgovor u odnosu na informaciju koja je plasirana. Dakle, imamo po prvi put priliku da vidimo na delu jednu vrstu dijaloškog procesa koji ranije jednostavno nije bio moguć za konstatovanje. Nije bilo mogućnosti da se neposredno osluškuje šta ljudi kojima želimo da saopštimo nešto što se tiče crkvenog života imaju da kažu u odnosu na ono što smo mi formulisali. Dakle, jedna od velikih i veoma značajnih posledica savremenih informatičkih tehnologija je ta da su postale veoma manifestne ili očigledne reakcije ljudi koji čitaju sve ono što im sa strane crkve poručuje, i te reakcije su veoma neposredne i dolaze iz različitih slojeva društva, iz različitih socijalnih statusa, i to je nešto sa čim bi teolozi, crkva, crkvena hijerarhija svakako trebalo ozbiljno da računaju. Jer svaka mogućnost da čujete neposredni odgovor na ono što ste saopštili kao crkva vam daje šansu da izbegnete bilo kakvom iskušenju da nastupate autoritarno, da nastupate kao entitet ili telo koje naprosto servira sopstvene odluke nekome ko nema nikakvog drugog izbora doli da se sa tim odlukama, saopštenjima saglašava. Sada imamo po prvi put u istoriji, dakle, mogućnost da vidimo veoma brzu i neposrednu reakciju ljudi koji su zainteresovani za ono što crkva, crkveni velikodostojnici i ljudi iz crkvene prosvete saopštavaju. Ovo, naravno, ponovo ima svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra strana je ta, kao što sam već pomenuo, da crkva zaista može da oseti na koji način razmišljaju ljudi koji su aktivno uključeni u život crkve, ali i da veoma brzo prepoznaju one koji samo formalno za sebe tvrde da su članovi crkve, a zapravo su veoma radikalizovani i veoma sumnjičavi u odnosu na gotovo svako saopštenje koje dolazi od strane zvaničnika iz crkvene hijerarhije, i da za sebe potražuju priznanje autoriteta da određene događaje i učenja i sfere crkvenog života tumače. To je, dakle, sledeća veoma važna i kritična instanca do koje nas dovodi savremena informatička teologija. Svakako, dakle, da jeste dragoceno sa jedne strane za crkvu da može da isprati i da uvidi da je sve ono što crkva saopštava narodu veoma brzo biva prokomentarisano, primljeno, kako teolozi to vole da kažu, recipirano. Međutim, ta recepcija je vrlo često veoma negativna, zlonamerna što više, radikalna i veoma osuđujuća. Ali na kraju krajeva reč je o jednom dijaloškom procesu i čini se da čak i uprkos jednoj takvoj situaciji za crkvu bi trebalo da bude podsticajno i korisno čak i to da ima priliku da se suoči sa grupacijama ili sa ljudima koji sasvim jasno i nedvosmisleno negiraju ili odriču autoritet hijerarhiji, pedagoškim institucijama u crkvi da izriču meritorne ili stavove koji su dostojni uvažavanja. U tom smislu crkva je možda sada i bliže nekakvom rešenju da se jasnije odredi prema grupacijama koje sebe samo formalno predstavljaju kao grupacije koje su bliske crkvi, koje sebe nazivaju hrišćanima, a zapravo nisu ništa drugo doli kvazi eklisijalne, kvazi zilovske grupacije koje praktično nemaju ništa drugo za cilj doli da crkvi vežu ruke i noge, da kleveću, napadaju, osporavaju aktivnost ljudi koji su čitav svoj život i čitavo svoje služenje posvetili crkvi. Aktivnost tih ljudi je takođe transparentna. Bez ikakve želje i namere da trenutno osuđujemo te ljude, samo možemo konstatovati da nam savremena tehnologija omogućava da prepoznamo i delovanje takvih ljudi. svako ko je prisutan u virtualnom svetu je upoznat sa aktivnošću takvih ljudi i čini se da je jedan od osnovnih zadataka naše generacije da prepoznamo takvu vrstu aktivnosti koja nema ništa drugo za cilj doli da parališe, da anestezira život crkve, crkvene hijerarhije time što će sebe proglašavati za kriterijum pravoslavlja, za ogon jereci i skidati glave levo i desno, naprosto zbog toga što im se psihološki jedna takva pozicija dopada. Dakle, aktivnost u virtualnom svetu nam omogućava da zlonamerne aktivnosti i takvih ljudi i takvih grupacija prepoznamo i naprosto budemo ih svesni u pojačanoj meri. Takođe, bilo bi veoma važno svakako konstatovati činjenicu da su nam posredstvom savremenih tehnologija informatičkih u virtualnom svetu dostupni tekstovi svetih otaca, tekstovi svetog pisma, ne samo za čitanje, nego i za analizu, morfološku i svaku drugu analizu. Dakle, nalazimo se u jednom privilegovanom položaju u kome se nijedna generacija hrišćana do današnjeg vremena nije nalazila. Podsjetimo se samo vremena prvih hrišćana koji ne samo da nisu imali kompletiran ili dovršen kanon Novog Zaveta, nego nisu imali niti oroseva svetskih sabora, niti spise velikih otaca. Mi danas sve to imamo u svim mogućim formatima, počev od pisanih, elektronskih, audio formata, video formata, tako da smo zaista pre svega u poziciji da vrlo lako možemo proveriti u kojoj meri je nečije pozivanje na otačko bogoslovlje ili otačku misao autentično ili lažno. Možemo da prepoznamo kada je fenomen citatologije takozvane, naprosto žongliranja sa otačkom mišlju, nešto što je ništa drugo doli koketiranje, da vidimo da iza toga ne stoji nikakav ozbiljan trud i rad. Možemo takođe vrlo lako razotkriti i fenomen plagijarizma ili krađe bukvalno tuđih razmišljanja i tuđih uvida kojima se sopstveni rad naprosto smatra nepotrebnim i preuzima se kao zdravo za gotovo ono što su se drugi potrudili da učine umesto nas, izučavajući Sveto pismo i Svete Otce. Nema smisla, nema, dakle, čini se uopšte ikakvog razloga da sumnjamo da svedočemo mi kao konkretna generacija hrišćana i ljudi da se rađa jedna sasvim nova vrsta kulture koja objedinjuje različite aspekte pismenosti koja ranije zaista nije postojala. Sve implikacije ove nove virtualne realnosti i pismenosti nije još uvek u dovoljnoj meri istražena. Sve je još uvek i suviše sveže i suviše kratko traje. Mi se nalazimo u ovoj sferi realnosti svega nekih 20-ak ili malo više godina i nekako još uvek nemamo kompletnu sliku o svim posledicama koje ova nova realnost ostavlja na život svakog od nas pojedinačno, ali i na život crkve. U svakom slučaju, mogli bismo da ipak kažemo nekoliko stvari. Ja bih želeo da uskoro izlaganje privedem kraju, ne bih li ostavio prostora za eventualne pitanja. Nekoliko stvari bismo svakako u ovom kontekstu mogli da konstatujemo. Da savremena informatička tehnologija i kultura naprosto predstavlja jednu činjenicu koju mi ne možemo prenebregavati niti ignorisati. Komunikacija u virtualnom svetu je činjenica koja postoji na svim nivoima našeg postojanja i zadatak teologa i ljudi koji žele da šire evanđelje Hristovo je naprosto da se uključe u čitav ovaj proces na jedan kvalitetan i sadržajan način i da doprinesu stvaranju jedne nove sinteze koja će biti naprosto misiološki veoma plodotvorna. Sa druge strane, ne bi trebalo romantizovati, naravno, mi kao hrišćani, makar bi trebalo da budemo uvek svesni toga da iskušenje bolećivosti romantizacije bilo kakvog istorijskog pokreta ili istorijskih fenomena nije nešto što bi trebalo da nam prelazi u naviku. Naime, svakako da smo svesni da savremene tehnologije, pre svega ovde govorimo o internetu, o društvenim mrežama, nose sa sobom ogromne rizike. Nose sa sobom mogućnosti zloupotrebe koje nisu ni malo naivne. Podsetimo se samo, dakle, da se pomenute tehnologije koriste za propagiranje veoma, veoma destruktivnih ideja kao što su fanatizam, kontrolu populacije za zloupotrebu u komercijalne, političke svrhe. Imali smo, svi ste svesni, u veoma skoroj prošlosti velike, velike dispute o toga koja je država uticala na izborne procese u nekoj drugoj velikoj državi, na koji način je to bilo moguće i tako dalje. Putem interneta je svakako moguće ohrabrivati fanatizam, isključivost, terorističke aktivnosti, špijunažu, sabotažu i sve ostalo, dakle, što je bez ikakve rezerve moguće karakterisati kao nešto sasvim negativno. Oni koji su protivnici savremenih informativnih tehnologija takođe tvrde da je savremena tehnologija putem interneta otvorila širom vrata za provalu vulgarnosti, za naprosto neku vrstu festivala, nekulture, komunikativne indisponiranosti, arogancije i tako dalje. Međutim, mogli bismo bez ikakvog lažnog prikrivanja da kažemo da je sve ovo što se pripisuje virtualnom svetu vrlo prisutno i u svim ostalim sferama života. Arogancija, zlovolja, dehumanizacija, sklonost da se ljudi tretiraju onako kako to ne priliči hrišćanskom razumevanju ljudskog bića, obezličenje, sve to dakle možemo videti i u sferama koje nemaju nikakve veze sa virtuelnim svetom. Na kraju krajeva, dovoljno je podsjetiti se nedavne prošlosti 20. veka, stravičnih stradanja, brojnih ratova, genocida, neverovatnih zverstava koje su ljudi bili skloni da čine jedni prema drugima. U tom smislu, dakle, virtuelni svet ne predstavlja nikakvu ekskluzivnu realnost u kome je tako nešto naročito pogodno ili moguće činiti. Sve ostalo, sve ovo smo dakle već videli i gledamo svaki dan i u svetu koji nije virtuelan. Sljedeća, dakle kažemo, vrsta prigovora koja se upućuje savremenim informatičkim tehnologijama je da na neki način dolazi do obezličenja, do susreta avatara kada ljudi komuniciraju u sferi interneta, tada se ne dešava komunikacija licem k licu, jeli. Na to zaista možemo uzvratiti konstatacijom da to svakako jeste tačno, ali pored svih negativnih aspekata možemo se prisjetiti i onih koji jesu pozitivni. Nekada je zaista nemoguće ljudima da komuniciraju zbog prostorne distance i udaljenosti na drugačiji način doli putem interneta i možemo svakako konstatovati, verovatno su mnogi od nas i svedoci da nam upravo savremena tehnologija omogućava da sa svojim milima i dragima komuniciramo na način koji to ranije bilo nemoguće i da nam to ni na koji način ne stvara nekakvu sliku o obezličenju. Sa druge strane, podsjetimo se činjenice da je hrišćanstvo religija koja je utemeljena na pisanim dokumentima od kojih mnogi jesu pisma ili poslanice. Često je, dakle, u istoriji ranog hrišćanstva bilo nemoguće da veliki istaknuti hrišćani apostoli budu prisutni fizički u nekoj zajednici u kojoj se desio nekakav problem, sukob ili incident, i onda oni šalju pismo ili jedan dokument koji ne podrazumeva njihovo neposredno, nego upravo posredno prisustvo. Ali to posredovano prisustvo pisane reči, a možemo naći analogiju svakako sa savremenim virtualnim svetom, je čak imalo i svoje preimućstva. Zašto? Ukoliko Pavle svrati u Korint ili u Efes i zadrži se tamo 5 ili 10 dana i razreši nekakav problem koji je umeđu vremenu iskrsao u toj zajednici i povuče se, ode dalje, zajednica ostaje sa nekakvom uspomenom njegovog delovanja koja se kasnije usmeno prenosi. Međutim, ukoliko Pavle pošalje poslanicu, tada imamo mogućnost da tu njegovu poslanicu čitamo do dana današnjeg, kao što i činimo na našim redovnim liturgijskim sabranjima. To pisano Pavlovo prisustvo u jednoj lokalnoj zajednici prevazilazi okvire te lokalne zajednice i postaje svojina cele crkve. Setimo se da je Dionisije Korinski, sveti Dionisije, krajem drugog veka svedočio da se Klimentovo pismo Korinćanima, odnosno zajednici u kojoj on bio episkop i posle gotovo 80 godina i dalje redovno čitano bogosluženjem. U tom smislu posredovana prisutnost ili posredovana komunikacija je nešto sa čim hrišćanska crkva živi od samih svojih početaka. Virtualna komunikacija ili opštenje ne bi trebalo u ovom smislu da nas zbunjuje. Ono što bi trebalo da nas kao teologe i ljude koji su uključeni u život crkve brine i na što bi trebalo da obratimo pažnju je da se posredstvom savremenih tehnologija pojavljuje jedan sasvim novi fenomen, a to je fenomen novih autoriteta u virtualnom svetu. Ljudi koji naprosto komentarišu putem blogova, putem društvenih mreža sve ono što se u crkvi zbiva, što episkopi saopštavaju, što saopštava arhijerejski sabor, prosvetne ustanove crkve, i za sebe potražuju neku vrstu autoriteta i nalaze veoma veliki broj sledbenika u tom virtualnom svetu, ali se njihov uticaj veoma snažno manifestuje u realnom, istorijskom svetu. To je nešto što je novo i o čemu bi zaista trebalo da razmišljamo u vremenima koja su pred nama. Svakako da bi izbjegavanje autoritarnosti u smislu komunikacije crkvene jerarhije i prosvetnih institucija u odnosu na telo crkve trebalo da budu umanjeni u najvećoj mogućoj meri, jer imamo mogućnost da osluškujemo ono što nam crkva odgovara u odnosu na naše stavove, ali sa druge strane bismo morali da budemo svesni da postoje ljudi koji su vrlo zainteresovani da autoritet izmeste iz ovih sfera jerarhijske, saborne, crkvene svesti i pedagoške svesti, da ga prisvoje za sebe. To je nešto što crkvi predstavlja ne mali izazov i, rekao bih, veoma radikalnu pretnju. Takođe, ukoliko je ostalo vremena, pomenuo bih samo još nekoliko stvari. stvari, dakle, apsolutno čini mi se da je nemoguće ignorisati činjenicu da je imperativ za hrišćane, kao što je od uvek tako i bilo, u ostalom da se napusti nezainteresovanost za savremenu tehnologiju. Hrišćani naprosto nemaju niti vremena, niti to pripada njihovom iskustvu da tehnologiju kao takvu a priori odbacuju. Naravno da virtuelna realnost i savremene informatičke tehnologije ovde ne predstavljaju izuzetak. Rasuđivanje o mogućnostima blagoslovenog korišćenja i upotrebe ove tehnologije su nešto što svakako predstavlja zadatak za savremeno bogoslovlje. Sa druge strane, ne bi trebalo ni preterano naglašavati značaj savremenih informatičkih tehnologija i odlaziti do te mere da se izvodi zaključak da tehnologija zamenjuje čovekovu ulogu u procesu misije, u procesu obrazovanja hrišćana. Naprosto, neki ljudi imaju utisak da posredstvom savremenih informatičkih tehnologija veliki broj informacija njima ostavlja na neki način utisak znanja ili vodi ih ka zaključku da je posjedovanje velikog broja informacija identično znanju ili ispravnom tumačenju tih istih informacija koje posjeduju. To je naravno veliko iskušenje i velika zabluda. Naravno da je danas moguće posjedovati mnoge informacije o različitim aspektima čovekovog življenja više nego ikada do sada u istoriji, ali posjedovanje informacija i znanje nije jedno te isto. U tom smislu, dakle, hrišćanske perspektive, makar čini mi se posmatrano, zadatak tumačenja i oslanjanja na svetopisamsko i otačko tumačenje je nešto što nikada ne može izgubiti na svojoj aktuelnosti. Mi možemo imati danas i imamo mnogo više informacija o tome šta je pisao neki od bilo kojih otaca koje možemo navesti, ali to ne znači da dublje poznajemo njihovu misao i da smo pogruženi u predanje u kome je ta misao nastajala samo zbog toga što te informacije posjedujemo. Savremene tehnologije nam također pomažu da konačno otrgnemo sebe iz takozvanog sekularnog metanarativa koji je bio karakterističan za vreme modernizma. Nedvosmisleno je jasno da je vreme sekularizma i agresivnog antiteizma iza nas. Sviđalo se to nekome ili ne, nedvosmisleno je jasno da je savremeni čovek pre svega u kontekstu veoma radikalnih političkih zbivanja, veoma brutalnih ratova koji se vode, ne direktno u ime religije, ali koji svakako imaju veze sa religijskim uverenjima, vodi ka zaključku da je religija nešto što i dalje i te kako interesuje savremenog čoveka i u stanju je da ga motiviše do krajnjih granica kojima on raspolaže kao ljudsko biće. Dakle, sekularizam u onom smislu reči u kome ga mi pamtimo više praktično ne postoji i velika zasluga za tu činjenicu pripada upravo savremenim informatičkim sredstvima koji nam svakodnevno pružaju mogućnost da vidimo da je jednostavno ta priča izgubila na značaju. Ono što je takođe veoma važno i značajno za nas kao hrišćane i predstavlja veliko iskušenje u smislu suočavanja sa savremenim informatičkim tehnologijama je da je individualizam koji je sklon ili koji je naprosto nekako veoma prijemčiv za čoveka dobio novu priliku ili novu šansu u ovim novim tehnologijama. Dobio je novu platformu, novi prostor da se pojavljuje na jedan način koji do sada nije bio moguć i nije dobijao toliko masovne proporcije. Svesni se, dakle, da svakako putem interneta i ostalih savremenih medija se propagiraju krajnje individualističke forme duhovnosti, self-coaching, kako se to danas naziva, programa, gde ljudi jednostavno ne osjećaju više nikakvu potrebu da potraže drugog, da potraže bližnjeg, da potraže brata sa kojim će deliti veru. To je nešto što predstavlja nesrećnu posledicu ili nuspojavu savremenih tehnologija. Ovo nas takođe, dakle, nedvosmisleno vodi ka veoma značajnoj temi askeze, temi koja je neodvojiva od autentičnog hrišćanskog iskustva, a tiče se i dalje veoma prisutne teme stradanja prirodnog okruženja i stradanja velikog broja populacije naše planete koja trpi velika i zaista tragična stradanja sticajem različitih političkih i raznih drugih okolnosti. I hrišćanski teolozi su i ljudi koji sebe smatraju hrišćanima naprosto se nalaze pred zadatkom da sebi pre svega objasne i vrate u sećanje pojam drugog kao bližnjeg i da na neki način pokušaju da nađu odgovor za problem onih koji su danas marginalizovani, koji su u izbeglištvu, koji su u stradanjima, koja su nepojmljiva i nezapamćena bez obzira kojoj konfesiji pripadaju. Čini mi se da mi kao hrišćani svakako ne bismo mogli niti bismo smeli da pravimo bilo kakvu razliku po ovom pitanju, jer smo i sami, ako se svi iskreno prisetimo, i bili u prilici da budemo oni koji su proganjani, koji su gonjeni upravo zbog toga što se opredeljujemo da verujemo u vaskrslog Sina Božijeg. Savremene informatičke tehnologije nam takođe pomažu i da uspostavimo dijalog sa naukom. I ovaj dijalog će biti verovatno ključan za uspeh misije u savremenom dobu, jer na kraju krajeva informatičke tehnologije predstavljaju, ako ništa drugo, proizvod naučnih dostignuća i pregalaštva. I bilo kakva pretenzija hrišćanske teologije da dopre do auditorijuma koji je formiran u kontekstu naučnih otkrića savremenih je osuđena na propast ukoliko se ne pokuša ili makar ne načini najmanji iskorak u pravcu pronalaženja zajedničkog jezika. Ovo je velika tema, nemamo vremena da se na njoj zadržavamo niti da se detaljnije bavimo, ali svakako dijalog sa naukom predstavlja, čini mi se, pitanje biti ili ne biti za uspeh savremene hrišćanske misije u svetu. Kontekstualizacija, naravno, je nešto što ostaje kao ključni izazov, jer posredstvom savremenih tehnologija, informacija, mi stičemo uvid koji do sada nismo mogli imati, kakvu percepciju života, sveta, Boga i svih ostalih stvari imaju ljudi koji žive na sasvim drugim meridijanima i geografskim prostorima u odnosu na nas. Takođe, stil komunikacije koji negujemo kao hrišćani u odnosu na one kojima želimo da saopštimo poruku Evanđelja, bi trebalo da bude iznova promišljen. U tom smislu svaka vrsta arogantnog obraćanja, jednosmenog obraćanja, obraćanja koje podrazumeva naprosto downloadovanje informacija od dozgo ka dole i bezuslovno saglašavanje ljudi sa informacijama koje su im predate od strane jerarhijskih struktura i ljudi koji predstavljaju bogoslovsku prosvetu, bi trebalo da polako nestaju iz našeg iskustva, jer iskušenje dvorskog ili udvoričkog proroštva je nešto što takvu vrstu nastupa neminovno prati, a to je nešto što nam u ovom vremenu čini mi se najmanje treba. U tom smislu, dakle, budimo svesni da sve što izgovaramo i sve što misionarski želimo da saopštimo biva saslušano i recipirano od strane ljudi koji su školovani, koji mnogo čitaju, koji mnogo znaju, koji mnogo vole crkvu pre svega, i nemoguće je više održavati sa ljudima jednu vrstu komunikacije koja je bila karakteristična za neka prethodna vremena kada okolnosti nisu bile takve. Ukoliko se sa takvom vrstom komunikacije nastavi, imat ćemo iskušenje nerazumevanja između ljudi koji saopštavaju informacije, onih koji ih primaju i naročito onih koji posreduju, a to su ovi takozvani dvorski proroci koji nisu ništa drugo doli ljudi koji profitiraju sopstvenim tumačenjima i tumačenjima koje će naprosto zadovoljiti potrebu ili, ne daj Bože, sujetu onih koji te informacije spuštaju. Ovde, tu budem direktan, govorimo o crkvenoj jerarhiji i o ljudima iz bogoslovske prosvete i ljudima koji su neposredni recipijenti. Dakle, svaka vrsta bezobzirne ili jednosmerne komunikacije je u naše vreme osuđena na propast, na neuspeh, možda ne na kratke staze, ali na duge staze svakako. Čini mi se da je to nešto što nam i političko iskustvo govori, makar kada je reč o 20. i 21. veku, i mislim da bismo kao crkva mogli mnogo da naučimo iz ovih primjera. Takođe, bilo bi veoma dobro da koristimo priliku da, umesto da insistiramo uvek na tome da smo u pravu, činimo ono što je ispravno. Naravno, to je nešto što predstavlja aksiom pravoslavnog življenja, da se naša prava vera artikuliše i projavljuje i oživotvoruje u svakodnevnom životu. U tom smislu, dakle, bi trebalo uvek ohrabrivati one koji pokušavaju da našu veru, formulisanu kroz dogmate naše crkve, sprovode u svakodnevni život, imajući u vidu potrebu, patnju i neverovatno stradanje sveta u kome živimo. Ono što bih podvukao kao možda i najznačajnije je, pored ovog napuštanja jednog hermetičkog, zatvorenog bogoslovskog jezika koji je razumljiv isključivo nama koji se profesionalno bavimo teologijom i koji nas naprosto sputava da budemo shvaćeni, prihvaćeni, razumevani i voljeni od strane naših savremenika, je i naš, bio bih slobodan da tvrdim, zadatak da probijemo blokadu koju smo sami sebi nametnuli, dajući ogroman prostor i ogroman značaj grupacijama koje su izolacionističke, eskapističke, kvazi zilotske, i koje vežu ruke i noge crkvi u aktivnostima koje ona sama proklamuje i na koje je prizvana da se bavi. Informatičke tehnologije i internet nam naprosto omogućavaju da spoznamo gde su, ko su ljudi i grupacije ljudi koje stoje na pozicijama, koje ne želi ništa drugo, doli upravo to da crkvu sputaju, da joj onemoguće da se bavi onim na šta je prizvana, da se uključi u dijalog sa svetom, u dijalog sa hrišćanima sa kojima je privremeno izgubljeno jedinstvo, da se bori za dijalog sa naukom, da se bori za svoje pravično i dostojno mesto u svetu. To je nešto što čini mi se sa sobom kao posledicu ima život crkve u virtuelnom svetu. Hvala vam i oprostite ukoliko sam odužio.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktora Zdravka Jovanovića na temu Teologija u virtuelnom svijetu, misiološke i didaktičke perspektive u 21. vijeku, pitanja i izazovi, koje je održao na Mitrovdan 8. novembra 2017. godine u svečanoj sali Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebu. Ovo je bilo četvrto u nizu predavanja u okviru jesenjeg ciklusa, predavanja na temu Crkva i društvo, koji organizuje blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog gospodina doktora Porfirija Crkvena opština Zagrebačka. Posle predavanja uslijedila je diskusija u kojoj su prisutni postavljali pitanja na koja je đakon Zdravko odgovarao. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo internet sajtu Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.